Բարիօրդ, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանն է մեր տաղավարում։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, պարոն Պապիկյան։ Վաղը արդեն դեկտեմբերի 31-ն է, մինչ այդ իհարկե ասուլիսով ամփոփել էիք տարին, բայց մեր տաղավարում ևս խնդրում եմ մի քանի կարևոր կետեր առանձնացնեք, օրինակ 19-ին նախատեսել էի 330 կիլոմետրի փոխարեն նախատեսածի 360 կիլոմետր ճանապարհ եք նորոգել, և անցնող տարում պլանավորել եք 502 կիլոմետր ճանապարհ, սա թերևս ամենատեսանելին է ձեր կատարած աշխատանքներից, հենց ասում են Պապիկյան, ասում են գլուխը կախ աշխատում է, լավ ճանապարհներ ունենք, ասֆալտապատում են եւ այլն։ Կարևոր մի քանի բան, որ 2020-ին արդեն կրկին տեսանելի է լինելու։
Ճանապարհաշինության մասին նշեցիք, դրան թերևս չեմ անդրադառնա, ինչ վերաբերում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության անելիքներին, 2020 թվականը բավականին հագեցված է լինելու։ Մենք հիմք ենք դնում նոր աղբավայրի կառուցման, խոսքը վերաբերում է Կոտայք Գեղարքունիք կոչվող աղբավայրին։ Սա մի աղբավայր է ժամանակակից միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, որտեղ հավաքվելու է երկու համապատասխան մարզերի, այն է Կոտայքի և Գեղարքունիքի բոլոր համայնքներից հավաքված աղբը,
իսկ հիմա ինչ
արվում, այնտեղ տեսակավորվելու և համապատասխան ընթացքով այն պիտի օգտագործվի, շահագործվի տարբեր նպատակներով։
Իսկ հիմա ինչ պատկեր է, ինչ է արվում։
Հիմա այն պատկերն է, ինչ կա Հայաստանում, այսինքն տարբեր համայնքներ ունեն այսպես կոչված աղբավայրեր, որոնք հեռու են աղբավայր լինելուց, և այնտեղից քամին աղբը տարածում է դաշտերով, փողոցներով, և ամենուր մենք տեսնում ենք այն, ինչ պիտի չտեսնենք։
Աղբավայրերից բացի ստրատեգիական երկու կարևոր ծրագիր ունեք, դրանց մասին էլ խոսում եք։
Բավականին կարևոր ուղություններ կան էներգետիկայի ոլորտում, շարունակվելու է դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն երրորդ բարձրավոլտ էլեկտրագծի կառուցումը և իրանական կողմի հավաստմամբ 20 թվականի վերջնամասում այն արդեն իսկ կավարտվի և շահագործման կհանձնվի։ Նաև 20 թվականին մեկնարկում է Հայաստան-Վրաստան էլեկտրագծի կառուցումը իր երկու ենթակայանով և մեկ փոխակերպիչ կայանով, սրանք նույնպես կարևոր աշխատանքներից են։
Սա թերևս շարքային քաղաքացում երևի այս պահին ոչինչ չի ասի, բայց մի քիչ բանրամասն է, ինչ է դա նշանակում, այսինքն սրանով…
Դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է դառնալ տարածիկ ճանապարհ էլեկտրաէներգիա տեղափոխելու համար։
Օրերս լրատվամիջոցներից մեկը գրել էր, որ դիմադրողները հայտնվում են քրեական պատմության մեջ, մասնավորապես հրապարակներ գրել, որ համայնքապետերին մեջբերում եմ լավով զգուշացնում են, այստեղ նշված է, որ իբր հաջորդը Ջերմուկի քաղաքապետն է լինելու, օրեր առաջ քրեական գործ է հարուցվել Դիլիջանի քաղաքապետի դեմ, պաշտոնը չարաշահելու փաստով եւ այլն։ Այսինքն դուք միջամտում եք այս գործողություններին։
Իհարկե ես կարդացել եմ այդ հոդվածները, կարող եմ լայն ժպտալ ուղղակի, բայց միևնույն ժամանակ արձագանքս կարող է լինել հետեւյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող լինել գետ մեկ համայնքապետ, ով կհաստատի, որ տարածքային կառավարման նախարարի կողմից իր վրա ճնշում է գործադրվում, կամ այն քրեական գործերը, որոնցով անցնում են շատ համայնքապետեր, դա պայմանավորված է պաշտոնը չզիջելու կամ հրաժարական չտալով։ Սա հեռու է իրականությունից, ասեմ ավելին, հաճախ նույնիսկ ինձ հակառակում են մեղադրում, երբ հանրությունը ակնկալում է, որ տարածքային կառավարման նախարարը, ի դեպ որի լիազորությունը ես չունեմ, պետք է պարտադրի համայնքապետերին, որ նրանք հրաժարական տալ։ Ես նորից եմ ասում, որ գործադիրի իրավասության տիրույթում չէ, մասնարարպես տարածքային կառավարման նախարարի իրավասության տիրույթում չէ, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարներին պաշտոնանք անել կամ այդ պաշտոնին նշանակել, դա ընտրովի մարմին է, և բնականաբար դրա համար կա սահմանված ընթացակարգ, այսինքն դա պայմանավորված է տվյալ անձի ցանկությամբ։
Իսկ բացառում եք գուցե ստորինողակներում ձեր անունը շոշափելով այսպիսի ինչ-որ մեսիջներ են հասցնում։
Չի կարող նման բան լինել, որովհետև այն համայնքապետերը, որոնց անունը շոշափվում է, հնարավորություն ունեն այդ մասին բարձրաձայնելու, անգամ ինձ դիմելու, եթե դրա մասին է խոսքը, բայց չեմ կարծում, որ խոսել այն համայնքապետի մասին, ով ունի կատարած չարաշահումներ, պիտի նրան վերաբերվենք ինչպես կուրքի, ասենք, չէ, այս մարդը պիտի անպայման պաշտոնավարի, այլապես կասեն տարածքային կառավարման նախարարը նրան ստիպում է։
Միանգամից շարունակեմ հարցը, անցնող տարում շատ էին այնպիսի գործիչներ, որոնք ասում են, որ իրենք քաղաքական հետապնդման են ենթարկվում։ Վառ օրինակ Ռոբերտ Քոչյանի գործը, Հրայր Թովմասյանի գործը, ասում են, որ մասնավորապես նաև արտախորհրդանական ընդդիմությունն է պնդում, որ քաղաքական հետապնդում է։ Դուք նաև այս դեպքում որպես վարչության ղեկավար, հա, կուսակցության եւ որպես քաղաքական պատասխանատվություն կիսող մարդի, ինչ է կարծում, ինչու հենց այսպես սկսվեց այս թեմաների քննարկումը, որ սա քաղաքական հետապնդում է։
Ես դա կանվանեմ ընդհանրապես քաղաքական շահարկում, որովհետեւ այստեղ քաղաքականացված չէ հարցը։ Մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում օրինականության վերականգնման եւ օրինական պրոցեդուրաների մասին։ Օրենքը հավասար է թե ձեր կողմից նշված գործիչների, անձանց կամ նրանց կողմից բարձրաձայնված մարդկանց, թե նաեւ մեր թիմակիցներին ու բոլորին ու յուրաքանչյուրիս, այսինքն որևէ մեկը, եթե օրինազանց է, ապա հովագրված չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքը նրա չի ազդելու, օրենքը բոլորի համար հավասար է։ Եվ ես նորմալ եմ համարում,
որ քաղաքական շահարկում է, ասում եք։
Իհարկե։
Լուսի Քոչարյանը հարցնում է, ինչ մեթոդներով է փորձում բացահայտել ու պատասխանատվության ենթարկել համակարգված կոռուպցիան կամ կոռուպցիայի մասնավոր դեպքերը, ոլորտի որ հատվածներն են համարում ամենառիսկայինը կոռուպցիայի համար եւ ինչու։ Ձեր ոլորտի որ հատվածներ։
Տարածքային կառավարման նախարարը եւ ընդհանրապես որևէ նախարար կոռուպցիա բացահայտելու ֆունկցիա չունի, դրա համար։
Բայց դուք ձեր մասով նկատում եք ռիսկեր, դիմում եք իրավապահների։
Համակարգ, այո, հաճախ եմ դիմում իրավապահների, եթե ռիսկեր տեսանելի են, մշտապես դիմում ենք պատկան մարմիններին եւ նրանք են համապատասխան հետաքննությունը կամ ուսումնասիրությունը անցկացնում։ Բայց կան իհարկե ռիսկային ոլորտներ եւ որպես կանոն դա վերաբերում է տենդերներին, որ մեր նախարարության համար իդեպ այս տարի նորություններ, նախկինում մենք ակտիվորեն դրանով չենք զբաղվել, այսինքն քաղաքականություն մշակող մարմինը հիմա նաև որոշակի կատարող մարմնի ֆունկցիա է կատարում, եւ սա բավականին դժվարացնում է խնդիրը, իհարկե սա ուշադրություն է պահանջում, եւ մենք հետևում ենք, որպեսզի իրավական ընդհացակարգերը պահպանվեն եւ սրանով պայքարում ենք, թույլ չենք տալիս, այլ այսինքն որ ռիսկ առաջանա, բայց ռիսկերը միշտ կան եւ մենք աշխատում ենք բոլոր այն մարմինների հետ, ովքեր պիտի չեզոքացնեն այդ ռիսկերը։
Բայց երկու բառով հիշեցնենք ափդեյթի կարգով, հա, պարոն Պապկյան, ինչպես էր արվում նախկինում, ասում եք սա ռիսկային է, ինչու է ռիսկային, նախկինում ինչ էր, հիմա ինչ է։
Ռիսկային է նրանով, որ նախկինում եղել է վատ փորձ, ու այդ փորձը հաշվի առնելով մենք դրա տակ սկսում ենք ռիսկեր տեսնել։
Իրականում ինչպիսի փորձ, օրինակ, որ ծանոթ բարեկամ մտերիմ ընկերներ կլանային
պայմանավորված մասնակցություն, կապալառուների պայմանավորվածություն, նաև վերաբերում է տվյալ մարմնի ներսում առկա մարդկանց հետ պայմանավորվածություն։
Օրինակ Հերմին Աղդալյանի անունն է շոշափվում, որ իրեն պատկանող ընկերությունից մեկը ասֆալտապատում էր արել, որը ի դեպ շարքից դուրս էր եկել
եւ չէ, դա որակյալ եւ անորակ աշխատանքի մասին է։
Պարոն Պապկյան, այստեղ հարց կա, իրենք էլ ասում են, որ ներմուծվող նյութի որակը լավը չի եւ այլն, այստեղ վերահսկողություն ոնց է սահմանելու։
Դե իրականում իրենց արդարացումը տեղին չէ, որովհետեւ դա նշանակում է մեղքը բարդել այլ մարդկանց վրա, ովքեր որևէ առնչություն չունեն այդ պատասխանատվության հետ, այսինքն պայմանագրի կողմը իրենք են եւ իրենք են պարտավոր դա հավուր պատշաճին եւ որակով իրականացնել, բայց մենք որպես կառավարություն, որպես պետության ներկայացուցիչ իհարկե մտահոգված ենք դրանով եւ հիմա տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը քայլեր է ձեռնարկում, որ սահմանային անցակետերում մենք ունենանք լաբորատորիաներ, որոնք կփորձարկեն ստուգեն բիտումի որակը։ Դա այն հիմնական նյութն է, որով եւ ասֆալտի բաղկացուցիչներից մեկն է եւ կարեւոր դեր ունի որակի հարցում։ Հուսանք սա շատ արագ կարգավորենք։
Լավ, իդեպ դուք են Եզակի Պաշտոնյաներից եք, որ այս տաղավարում հյուրընկալելուց առաջ ես ստիպված չեմ լինում հարցեր ջնջել, որովհետև չկան վիրավորանք, հակառակը չեմ հաստատել հարցերի մի մասը, որոնք հիմնականում գովասանքի են, հուսամ ըմբռնումով կմոտենաք, որ եթերը չեմ ծանրաբեռնում այդպիսի հարցերով, բայց մեկը կարդամ, Արթուր Հայրապետյանը ողջունում է ձեզ եւ ասում է, իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում Պապիկյանին, միակ նախարարն է, որ այս աշխատանքը տեսանելի է ու արժանի գնահատման, իսկ որպես հարց, ինչ կա չկային հանցագործներից, որոնք տարիների վեր ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների հաշվին հարստացել են, վերջապես պատիժ լինելու է, թե ոչ, ասացիք, որ դա իրավապահների գործն է, բայց ինչև է։
Բացահայտումները նույնպես հրապարակային են, վերջերս ես էլ ձեզ նման ծանոթանում եմ հրապարակումներից, արդեն 23 միլիարդը անցել է չարաշահումների, որը կապված է Հյուսիս հարավի հետ, և ես վստահ եմ, որ որևէ անձով Հայաստանի Հանրապետությունում մտածել է կարելի է ժողովրդի միջոցների պետության հաշվին հարստանալ, իրեն վատ անակնկալ է սպասում օրենքի ողջ խստության տեսքով։
Ի դեպ, Հյուսիս հարավի մասով արդեն 500 անձ է հարցակնվել, այս ահռելի թիվ է, և Հյուսիս հարավի հարցի վերջը երբ է լուծվել, 2020-ի ավարտին գոնե խնդիրը կփակվի, թե դեռ խոստումներ չեք կարող տալ։
Հյուսիս հարավը բավականին երկար ճանապարհ է, ու դրա համար իհարկե 1 տարին բավարար չէ, դրա համար պետք են տարիներ։ Այլ բան է, որ մենք խոսենք Հյուսիս հարավի այն հատվածի մասին, որտեղ աշխատանքներ են կատարվել և կիսատ է մնացել, որովհետև իսպանական կորսան ընկերությունը, նրա այդ պայմանագիրը խզվել է և հիմա միջազգային դատարանում է, արբիտրաժում է հարցը քննարկվում։ Հիմա այդ տարածք, այդ հատվածը, որը նայր իբր կառուցում կամ կիսակառույց հատվածը,
550 կիլոմետրից 31 կիլոմետրն է շահագործման հանձնվել, այս 31-ի մասին է խոսքը։
Ոչ, 31-ը շահագործման հանձնվածն եք դուք ասում, մենք խոսում ենք շահագործման չհանձնված հատվածների մասին։ Այն հիմա գնահատումից հետո, թե ինչ աշխատանք է կատարվել, կդրվի նոր մրցույթի, նոր կապալառուններ կհաղթանակեն, կհաղթեն մրցույթում և ճանապարհի շինարարությունը կշարունակվի։ Իսկ մնացած հատվածը, որտեղ չինական կողմն է, այնտեղ աշխատանքները հիմա ինտենսիվ շարունակվում են, միայն ծածկի մասով, ասֆալտ բետոնե հատվածի մասով մենք բանակցությունների մեջ ենք, այսինքն բետոնյա ծածկը փոխարինելու ենք ասֆալտ բետոնով, հենց վերջնական…
Որն ավելի որակյալ է։
Ամեն դեպքում բետոնյա ծածկը ցույց է տալիս Հայաստանի Հանրապետությունում որակով չի ստացվում, այսինքն դա արված աշխատանքի մասին է։ Թե ճաքեր, թե այսինքն խնդիրները շատ են, այդ պարագայում մենք գուցե 20-ի ավարտին կարողանանք ավարտել մի ուղղությունը դեպի Թալին, Գյումրի, որը երկկողմանի երթևեկություն կապահով։
Պան Պապկյան, ասացիք, որ գործը արբիտրաժային դատարանում է, այստեղ ըստ նախնական ձեր ունեցած տեղեկությունների Հայաստան կառավարությունը կկանգնի արդյոք այդ փաստի առաջ, որ տուգանք կամ տուգանք վճարի այս ընկերությանը միակողմանի դադարեցնելու համար
պայմանագիրը։ Չեմ կարծում, ամեն դեպքում դա դատարանի որոշելիքն է, ես հիմա ոչինչ ասել չեմ կարող։
Ռիսկերը կան, թե
ռիսկերը հավասար են, ամեն դեպքում այստեղ մենք չենք կարող խոսել ռիսկի մասին, երբ հստակ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր հիմքերը ունեցել է։ Ես նույնիսկ վստահություն, մեծ չափաբաժին ունեմ վստահության, որ մենք հաղթելու ենք, որովհետև իրականում կապալառու ընկերություն չի իրականացրել իր պարտավորությունները և մենք հիմնավոր ենք խզել պայմանագիրը։
Այս տարի շատ էր ուշադրությունը մասնապես կառավարության Գյումրու ուղղությամբ, մյուս քաղաքները 2020-ին գոնե, ինչ քայլերով են ուշադրության կենտրոնում հայտնվելու։
Նախարար դառնալուց հետո ես մշտապես մտահոգված եմ եղել Հայաստանի ոչ համաչափ զարգացմամբ և իմ առաջիկա գործունեության ընթացքում ամեն ինչ պիտի անեմ, որ իմ պաշտոնավարման ընթացքում այդ դիսբալանսը որոշակի կա համապատասխան հարաբերակցության։ Այս առումով մենք թե այլ համայնքների սուբսիդավորումը կամ դոտացիան ավելացնելու խնդիր պիտի մի կողմից դիտարկենք, և մյուս կողմից շատ կարևոր է, որ մենք Շիրակում ու Գյումրիում կատարվող աշխատանքներին, մյուս համայնքների մասին է խոսքը, խանդով չվերաբերվենք, որովհետև իրականում Գյումրին մեր հանրապետության նշանակությամբ երկրորդ քաղաքն է, և շատ կարևոր է այնտեղ փոխել մթնոլորտը և ընդհանրապես վերաբերմունքը թե քաղաքին և թե այնտեղ թե բիզնես գործունեությանը, ամեն ինչին, և 20 թվականը 19-ից չի տարբերվելու, գուցե տարբերվելու է ավելի շատ աշխատանքով,
որ այլ համայնքներ են ներգրավելու։
Հենց չէ, Գյումրիում կատարելու ենք ավելյալ աշխատանքներ, որովհետև վերջիվերջո Գյումրին պետք է դադարի աղետի գոտի լինելուց,
նաև ընկալումներում,
նաև ընկալումներում
20-ին։
Դա այլ պրոցեդուրա է, դա երկրաշարժից հետո անտուն մնացած անձանց բնակարաններով ապահովելու խնդրի շրջանակներում է, և դրա համար բյուջեից հատկացված գումար կա, 3 միլիարդից ավելի գումարի մասին է խոսքը։ Ես խոսում եմ քաղաքի զարգացման այլ ուղղությունների ու այնտեղ հետարքությունների առաջացման, բայց երկրորդային կամ տնտեսական այլ կենտրոնների ունենալու շրջանակում մենք շուրջ 10 համայնք ենք ուզում առանձնացնել, քաղաքային հավանաբար նախնական, եւ այնտեղ նույնպես Գյումրիի օրինակով պետությունը որոշակի ներդրում կատարի ենթակառուցվածքների բարելավման ուղղությամբ եւ Գյումրիի էֆեկտը շղթայական ռեակցիայի տեսքով։
Որ համայնքներն են նշել եք, արդեն առանձնացրել եք։
Չեմ կարող հիմա համայնքների անուններ տալ, կարող եմ խոսել Հանրապետության երրորդ քաղաքի մասին, որտեղ անպայման աշխատանք կատարվելու է։
Մյուսները չեք ասում, որոնք են, թե դեռ չեք հստակեցրել։
Մյուսները հստակ չի, կախված է տվյալ համայնքի, համայնքապետերի պատկերացումների, տեսլականի։
Իսկ սա համագործակցություն է լինելու նաև համայնքապետերի հետ։
Բարդ է գումար ներդնել միտեղ, որտեղ չեն պատկերացնում իրենց քաղաքի զարգացումը։
Սևակ Ծատուրյան ասում է, հարգելի պարոն Պապկեն, ինչպես տեղյակ եք, Հայաստանում ավելի քան 560 համայնքում առկա չէ կոյուղի հեռացման, մաքրման համակարգ։ Կոյուղաջրերը լցվում են ոռոգման համակարգեր։ Ինչ աշխատանք ենք տարվում խնդրի լուծման համար ու երբ կլինեն գործնական քայլեր։
Գուցե ավելի շատ են, որովհետև ցավոք սրտի խորհրդային տարիներին կոյուղու մշակույթը գյուղերի վրա չի տարածվել, այսինքն կոյուղի ունենալու մշակույթը գյուղերի վրա չի տարածվել եւ համատարած է այս երևույթն ու խնդիրը։ Մասնավորապես Արարատյան դաշտում, Արմավիրի եւ Արարատի մարզերում կոյուղաջրերը լցվում են դրենաժային ջրեր եւ տեղափոխվում են այսպիսով Արաքս գետ։ Սա մեծ բարդություն է առաջացնում մեզ համար, նաեւ մելիորացիա Փակ բաժնետիրական ընկերության համար նաև ախտն են լցնում ջրատարերը։ Սա քաղաքացիների հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում պիտի լուծում գտնենք, բայց կոյուղի անցկացնելու հարցը բավականին դժվար է։ Այս փուլում ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում համակարգ ներդնելու ֆինանսական միջոցներ գոնե այս փուլում չունենք, բայց սա, այսպես ասած, փոքր լոկալ չեզոքացնող կայանների տեղադրմամբ կամ գյուղական կամ տնային կայանների տեղադրման միջոցով կարելի անել, ինչը ֆինանսական առումով հիմա հաշվարկ է կատարում, պետք է հասկանանք, թե վարկավորման, թե քաղաքացիների հետ համագործակցության միջոցով պիտի լուծենք։ Ամեն դեպքում պատկերացում լուծման մասին արդեն գոնե ունենք, Արարատյան դաշտի մասին եմ ասում, որտեղ մյուս տեղերում շատ ավելի հեշտ է, համառային շրջանում Արարատյան դաշտում վատ վիճակ է ստեղծում, այդ թվում նաև սանիտարահիգենիկ լուրջ վտանգ, անգամ հիվանդությունների վտանգ է առաջանում եւ քաղաքացու մտահոգությունը առավել տեղին։
Պարոն Պապկյան, Լևոն Գալստյանը կրկին ձեզ ողջունում է։ Ճանապարհաշինության մասով ասում է, որ շատ լավ եք աշխատել, բայց երկու հարց ունի՝ մետաղական հանքերի, փոքր հեկերի, խնդիրների հարցով ինչու չեք նախաձեռնում հանրային քննարկումներ շահագրգիռ հանրության հետ, որոնք երկար տարիներ զբաղվել են հսկայական փորձ, տեղեկություն ու առաջարկներ ունեն։
Ամենայն հարգանքով Լևոն Գալստյանի եւ մեր մյուս
բնապահպանների,
ես կարող եմ նշել, որ ինձ համար, որպես տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար և որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, շատ կարևոր է, որ մետաղական հանքերը գործեն բնապահպանական բարձր չափորոշիչների ներքո և այս ուղղությամբ մենք մեծ անելիք ունենք, այդ թվում նաև համատեղ աշխատանք։ Բայց եթե մեր համագործակցությունը դիտարկվում է այն շրջանակներում, որ այդ հանքերը պիտի բոլորը հենց վաղը փակենք,
օրինակ Ամուրսարը սար է մնալու, ասում
եմ։ Այս պարագայում մեր համագործակցությունը մի փոքր բարդանում է։ Նորից եմ ասում, եթե խնդիրը բնապահպանական առումով նրանք ավելի լավը եւ վերահսկելի դարձնելն է, մենք իհարկե այդ հարթակները կձևավորենք եւ կքննարկենք, բայց եթե ակնկալիքը ինձնից որպես նախարար դրանք վաղը փակելն է, ապա ես ցավոք չեմ կարող բավարարել այդ խնդրանքը։
Ասում եմ, ինչու է ձեր նախարարությունը դեմ, հիմա շարունակությունը հարցի, ուղիղ ժողովրդավարությանը խոսքը մասնավորապես մետաղական հանքարդյունաբերության մասին է, հենց դա հանքարդյունաբերությունը արգելող հազարավոր ստորագրություններով հանրագրերի արդյունքում 6 համայնքների ավագանիները ընդունած որոշումներն ամենքերպ չեղարկել ստիպելու նախարարության ջանքերի մասին, երբ համայնքում փաստացի բնակվող մարդկանց գերակշիռ մեծամասնությունը հստակ արտահայտել է իր կարծիքը, ի՞նչն է խնդիրը, երբ ավագանիները հավանություն են տվել իրենց ընտրողների ցանկությանը։
Ես շատ լավ հասկացա ինչի մասին է խոսքը։ Չէ, ես հիմա չեմ ուզում գնահատականներ տալ, տեսեք, մեր օկտատերը գնահատական է տալիս, որ մենք ինչ-որ բան փորձում ենք ինչ-որ մեկին ստիպել։ Ոչ հարգելիներս, տասկան կառավարման նախարարությունը եւ որևէ մարզպետարան որևէ մեկին ոչինչ չի ստիպում, սակայն յուրաքանչյուր գերատեսչություն պարտավոր է կատարել օրենքով իր վրա դրած լիազորությունները, եւ եթե որևէ համայնքում ձեր նշած ստորագրությունների հիման վրա արդեն իսկ post-factum փորձում են ընդունել որոշում, որի իրավունքը համայնքը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ եւ օրենքներով չունի, մենք չենք կարող որպես գերատեսչություն տեղյակ չպահել համայնքին, որ իրենց ընդունած իրավական ակտը
հակասահմանադրական է։
Ոչ, այդ ընդունած ակտը որևէ իրավական հիմք չունի, այսինքն օրինական չէ։
Դե ասում են մեր ընդրած ավականինը։
Հարգելիներս, ավականին կարող է այդ ստորագրությունների հիման վրա տարածել ընդունել հայտարարություն։ Կարող է նրա կապակցությամբ հիմք ընդունելով այդ ստորագրությունը հրապարակել իր կարծիքը, բայց ընդունել որոշում
դրա հիման վրա
ինքը չի կարող, այսինքն իրավասության դաշտում չի, նախկինում այդ նույն ավականին կամ իր նախորդող ավականին, երբ համայնքին հարցրել են շմագի գործընթացի ընթացքում թույլ տվություն տալու չտալու մասով, իրենք արդեն իսկ հավանություն են տվել, սրա մասին է խոսքը, այն նույնը չեք կարող ասել որևէ նոր հանքավայրի մասով, որովհետև եթե համայնքը նոր մետաղական հանքավայրի շահագործման կամ այլ քայլերի պարագայում համայնքին հարցում է կատարվում, համայնքի պատասխանը ընդունվում է, որովհետև համայնքն է որոշողը, բայց նախկինում ընդունված որոշումը, երբ հիմա մենք հայտարարություն, նույննա ոնց որ հիմա մենք հայտարարենք Հայաստանի Հանրապետության որևէ այլ մարմին հայտարարի, որ այսօրվանից այսպես ենք ուզում, բայց չունենա դրա լիազորությունը։ Ես կարող եմ արդյոք համադրական դատարանի փոխարեն որոշում ընդունել, չէ։ Կարող եմ ազգային ժողովի փոխարեն որոշում ընդունել, չեմ կարող։
Նույնը լավականին լիազորությունենալ չունենալու մասին։
Ախր իրավականորեն այդ ամեն ինչը մենք մի քանի անգամ բացատրել ենք, ներկայացրել ենք, ինչու՞ է մեր դերակատարումը
մարզերից, որ մարզն է առաջատարը իր արչեվ դրված խնդիրները լուծելու, դեռ մի բան էլ գերազանցելու առումով։
Բարդ հարց եք տալիս, որովհետև թե պայմաններն են տարբեր, հնարավորությունները, նաև աշխարհագրական դիրքը, ամեն ինչ տարբեր է, եւ այս համատեքստում գուցե ես անդրադառնամ նրան, թե նախարարության եւ կառավարության ընձեռած հնարավորություններից որ մարզի բնակավայրերն են ավելի շատ օգտվել, դա սուբվենցիոն ծրագրերին է վերաբերում։ Այստեղ առաջատարը այս տարի եղել է Գեղարքունիքի մարզը, որովհետև հիմնական սուբվենցիոն ծրագրերի զգալի հատվածը հենց այս մարզն է կլանել, այսպես ասած։
Այս սուբվենցիոն ծրագիրը բացատրենք էլի, ինչ է, երբ կառավարությունն ու ըստ դեպքում մարզպետարանը հավասար են, համաֆինանսավորվող
ծրագիր է, որտեղ կառավարությունը գումար է հատկացնում, մարզպետարանը այդ պրոցեսը համակարգողն է, իսկ համայնքները դրա մի հատվածի ֆինանսավորողն են, եւ արդյունքում մենք ունենում ենք երկուստեք փող համաձայնեցված ծրագրերի կենսագործում, որը իրականացում ապահովում է մարզպետարանի կողմից։
Իսկ ո՞ր մարզն է, որ իսկապես խնդիրները շատ են այնտեղ, դեռ շատ խնդիրներ ունի լուծելու։
Չեմ կարող
մենք անձով չպայմանավորենք մարզպետի,
որովհետև այդպիսի մարզեր շատ են։ Մենք ունենք Աղետի գոտի, որտեղ խնդիրները շատ են, այսինքն մենք ունենք Շիրակի եւ Լոռու մարզեր, մենք ունենք Արագածոտնի մարզի մի հատված, որոնք բարձր լեռնային են եւ ի տարբերություն նրա առավել տաք եւ կլիմայական ավելի լավ պայմաններ ունեցող հատվածների, այստեղ խնդիրները շատ են։ Մենք ունենք Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ համայնքներ, որտեղ խնդիրները աննկարագրելի են վատառումով, որովհետեւ այնտեղ մենք լուրջ թե ժողովրդագրական եւ թե նաեւ ռազմավարական առումով լուրջ քայլեր ունենք անելու, այդ թվում նաեւ ենթակառուցվածքների բարելավումը, այդ խնդիրների լուծումը կարող է լինել։
Նորայր Գևորքյանը ասում է, ինչպես գիտեք, բոլորս ողջ երկրով մենք ունենք ոռոգման ջրագծերի խնդիր, կոնկրետ մեր գյուղի օրինակով եմ խոսում, Արագածոտնի Ուջան գյուղը, ջոերը չեն ցանկանում ու չեն հասցնում, չեն կարողանում կամ էլ տարեկան պայմանավորվածությունը չեն ուզում կատարել, ամառվա թեժ սեզոնին ոռոգման ջրի խնդիր ունեցել ենք այս տարի, մոտակային ժամանակահատվածում կունենանք ոռոգման ջրի համակարգային լուծում։ Հասկանալի է, որ դա մի տարվա լուծելու խնդիր չի, բայց ուզում եմ հասկանալ, որպես խնդիր հաշվարկված է։
Ինչ ենք պլանավորում։ Ուրեմն ջրօգտագործողների ընկերությունները հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում գործող գրեթե ամենաանարդյունավետ գործող կառույցներից։ Իրականում ջոերը դրանք ընկերություններ են, այսինքն թե ղեկավարը, թե խորհուրդը, դա տարբեր համայնքների ներկայացուցիչներից, ջրօգտագործողներից ընտրված մարմիններ են, եւ նաեւ ղեկավարին են իրենք ընտրում։ Եվ հիմա մենք փորձելու ենք այս տարի այն դարձնել իրական ժողովրդավար, ոչ թե նախկինում ավանդույթով եկած, ովքեր են դրանով զբաղվում, մշտապես զբաղվում են ու սպասեն, թե նախարարությունը ում է նշանակում իրեն ջոյի պետ, ու շարունակեն հիմա էլ նրա հետ աշխատել։
Իսկ ոնց է արվելու։
Փորձ յուրաքանչյուր համայնք կունենա իր ներկայացուցիչը, չեմ բացառում, որ կլինեն ավականիները եւ ռոտացիոն սկզբունքով միմյանց կփոխարինեն որպես խորհրդի անդամներ եւ իրանք էլ իրենց մեջից կընտրեն, իրենց մեջից չէ, կամ կընտրեն այն մարդուն, ով կներկայացնի տվյալ տարածաշրջանի, տվյալ ջոյի ապագայի մասին իր տեսլականը, կընտրվի կամ չի ընտրվի, եւ նաեւ իրենք կորոշեն ջրի սակագին։ Հիմա պետությունը սուբսիդավորում է մշտապես եւ ջոյերը աշխատում են մշտապես մինուսով, այսինքն քաղաքացին վճարում է 11.5 դրամ, 11.5-ը վճարում է Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն 22-23 դրամ ինքնարժեքի մի հատվածը վճարում է պետությունը, մի հատվածը քաղաքացին։ Սա այն սուբսիդավորման մասին է, որ մենք կատարում ենք, բայց միևնույնն է, համակարգը դրանով չի առողջանում։ Պետք է հասկանան, որ այդ ջուրը շատ ավելի մեծ արժեք ունի, ու սկսենք դրա օպտիմալ ու ճիշտ օգտագործումը։
Լավ, ես եթե հարց ունեի, բայց անցնեմ օկտատերերի հարցերին, ժամանակը քիչ է։ Նույն օկտատերը Նորայր Գևորքյանը ասում է, մեր ընկերությունը զբաղվում է միջազգային բեռնափոխադրումներով եւ ունենք սեփական բեռնատարեր, այս ոլորտը շատ բացեր ունի, սկսած օրենքի բացերից մինչեւ տեխնիկական սրնիներ կշռող մեծ կշերք սահմանին, որպեսզի դեպի Ռուսաստան գնացող մեքենաներն իմանան իրենց բարձված մեքենայի իրական քաշը, օրենքը վարչական իրավախախտումների մասին փոխվել է այս տարի եւ այլն, ու այստեղ եթե ժամանակ ունենաք կարող եք հերթով նայել, ինչ խնդիրների մասին է խոսքը, այս բացերի մասին, չգիտեմ, դուք
բացերը օրենսդրական, թե օրենսդրական դաշտում, ոչ միայն այս հատվածում, այսինքն թե տրանսպորտի եւ թե ջրի բոլոր ոլորտներում մենք ունենք թե օրենսդրական բացեր եւ թե նաեւ կազմակերպական բազմաթիվ խնդիրներ։ Մենք այսքան կարճ ժամանակում այդքանը միանգամից իրականացնել չենք կարող, եւ ես կարծում եմ, մեր հանրությունը սրան ըմբռնումով է մոտենում, ինչ վերաբերում է մեքենաների քաշին։ Այդ մեքենաների քաշը վնասում է նաեւ ասֆալտը։ Առաջիկայում
ծանր, գեր ծանր։
Առաջիկայում մենք պլանավորում ենք, ենք հիմա հանրապետությունում ունենք երկու նմանատիպ կշերք, որը բարդություն է առաջացնում, որովհետեւ օրենքով այդ ստուգումը դրված է տեսչական մարմինի վրա, բայց տեսչական մարմինը մեքենա կանգնեցնելու լիազորություն չունի։
Սևակ Առաքելյանը այսպիսի հարց է գրել, ասում է, դուք գիտեք, որ Արմավիրի մարզի Տարոնիկ գյուղի ավականին 6 ամիս նիստերի չի ներկայանում։ Մարզպետարանն էլ ոչ մի քայլ չի ձեռնարկում այդ ուղությամբ։ Արմավիրի մարզպետին ցուցում տվեք, որ զբաղվի այս հարցով։
Շատ լավ, հետամուտ կլինենք, որովհետև մենք ունեցել ենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ ավականուն նիստ չգումարելը վերել է
տվյալ 6 ամիս։
Դե գրողը բավականին լավ տեղեկացված է օրենքից, որովհետև տվյալ ժամանակամիջոցում, եթե նիշ չի գումարվում, տվյալ մարմինը ցրման ենթակա է եւ լուծարման ենթակա է եւ նոր ընտրություններ պիտի տեղի ունենան։ Մենք հետամուտ կլինենք հասկանալու ինֆորմացիայի ճշմարտացիությունը եւ հետագա գործողություններ կանենք։
Անդրանիկ Աթոյան ասում է, պարոն Պապկեն, բացարձակապես անվստահություն է ձևավորվել իմ կողմից կառավարության նկատմամբ, այժմ չունեմ վստահություն վարչապետի ու աշխատակազմի մյուս անդամների նկատմամբ, բայց կա երկու բացառություն՝ դա դուք եք եւ պարոն Թորոսյանը, շնորհակալ է ամբաց իր աշխատանքի համար եւ հարցնում է իմ կողմից եւս, իսկ ինչ վերաբերում է մյուս նախարարներին, կարծում եմ նրանք ձեզնից օրինակ կվերցնեն հետագայում իրենց աշխատանքը տեսանելի դարձնելու համար։ Սա ավելի շատ նկատառում էր, դիտարկում էր, ոչ թե հարց։
Շնորհակալ եմ բարձր գնահատանքի համար, բայց մեր կառավարությունը այդ թվում նաեւ
առողջապահություն շարունակում է ասում, է թող ձեզնից օրինակ վերցնեն, այնպես չի, որ մյուս նախարարությունները ֆինանսավորում չեն ստանում, ուղղակի մինչև հիմա տեսանելի գործողություն չունեն։
Երբեմն հնարավոր է նախարարության աշխատանքը շատ ավելին լինի, քան տեսան անելի նախարարություններինը, այսինքն այն, որ մյուս գերատեսչությունները ոչինչ չեն անում, դա իհարկե թյուր կարծիք է, որովհետև թե օրենսդրական դաշտում, թե կազմակերպական շատ հարցերում, կամ նաև հանրության համար ոչ տեսանելի ու շոշափելի շատ հարցեր են կարգավորվում, որոնց պատուգները մենք գուցե պիտի քաղենք առաջիկա տարիներին, այնպես որ իհարկե մենք քննադատությանը վերաբերում ենք բավականին լավ ու հետևություններ ենք մշտապես անում, բայց թե ես, թե Արսեն Թորոսյանը այդմին կառավարության ներկայ ցիշներն ենք եւ ձեր կողմից նշված վարչապետի նշանակած նախարարները եւ մենք մեկ ամբողջական թիմ ենք։
Այստեղ իսկապես այս երկու ոլորտներում փոփոխությունը հնարավոր է միանգամից տեսնել։ Օրինակ կրթության նախարարությունում կրթությունն այն ոլորտն է, որի վրա տարիներով ներդրում կանես, տարիներ հետ հետո նոր կտեսնես արդյունքը։
Հենց այդպիսի հարցերի մասին եմ խոսում։ Մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել ապահովել հանրապետության ճանապարհների շուրջ 70%-ի բարեկարգ լինելը։ Ապահովելու ենք նաև Հայաստանի Հանրապետությունում 70% մանկապարտ, բնակավայրի 70% մանկապարտեզների առկայություն։ Ես թերևս կրկնում եմ մեր կառավարության ծրագիրը, այսինքն մեր կառավարության ծրագրում ին ոլորտին առնչվող ցանկացած պարտավորություն, անկախ նրանից տվյալ շրջանում նախարարը ես եմ եղել, թե ոչ, ես պարտավոր եմ իրականացնել, ու հենց այդ նշաձողն է դրած իմ առաջ։
Ձեր շնորհավորանքի խոսքը խնդրեմ։
Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ բոլորիդ, ձեր ընտանիքներին, գալիք 2020 թվականի կապակցությամբ, մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ, ձեռբերումներ, ընտանեկան անդոր, բարեկեցություն։
Շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Ազատության Facebook-յան ասուլիսի տաղավարում Սուրեն Պապիկյանն էր, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար։ Մենք կհանդիպենք 2020-ին։ Հաջողություն։